ورا كل كتيب ام ستوريا ستوريا اللي مش دايم تنات ستوريا اللي تعرف ما تهرج عد ستوريا مهبية كامبوس اف ام يبرزنتا ستوريا مهبية برزنتاتيوني و برودوزيوني سيرجيو غريك. Nsalmulkom programm ieħor minn din is-sensiera llum bi pjaċir se niltaqgħu mal-Professur Joe Frigiri kif tafu l-awtur ta' numru kbir ta' kotba li jmessu ma' diversi ġeneri fosthom il-poeżija, id-drama, però fuq kollox il-filosofija li llum hija s-suġġett li se nitkellmu dwaru, ovvjament ma tistax ħanejdu hekk tisseppara lil Joe Frigiri mill-filosofija. U rajna pass kbir anke fl-istorja tal-ktieb Malti permezz ta' tliet volumi innisġa' tal-ħsieb l-istorja tal-filosofija. U forse biex nitlaq minn dan il-punt naħseb li dawn it-tliet kotba prof swaqgħu il-mit darba għaldejjem li l-filosofija nistgħu nikdbuha bil-Malti għaliex ħafna kienu jgħidu isma' bħal ħafna suġġetti oħrajn il-filosofija bil-Malti bib magħluqha.
Tista' tinkiteb bil-Malti u dejn kbir li jiena bdejt nikteb dawn il-kotba huwa dan l-istazzjon li qegħdin fuq issa. Għaliex kien Father Joe Borch li qalli jisma' li inti ma titfajjarx tagħmel xi programmi fuq il-filosofija u mill-diversi. Imma meta kont nagħmel dana, l-ewwel kienu jinkitbu għar-radju, mbagħad wara baħtu rrevedejthom biex jiġu pubblikati.
Ekkox il-ġeneru huwa differenti u x'hekk.
Il-mistaqsija tiegħek hija interessanti ħafna, Sergio, il għaliex iva hemm dal-preġudizzju. Illi inti l-Malti tista' tużah biss. Fejna biex tikteb l-istejjer jew biex tikteb xi poeżija l-ewwel hemm. Mentri jiena provajt nuri li tista' tużah ukoll biex tesponi l-ħsieb filosofiku. Ngħidlek, jiena ma tlaqx bl-idea li nipprova xi ħaġa, nipprova li l-Malti tista' tużah għalhekk ukoll għax hija ħaġa naturali. L-ħaġa naturali li għandek il-lingwa tiegħek li taqdik f'kollox, allura għandha taqdik ukoll għal dawn l-affarijiet. U ma sibt l-ebda diffikultà m'hemmx termini diffiċli tekniċi li inti ma sibx l-ekwivalenti tagħhom bil-Malti, edha żbel li sib. Titoqgħod attent naturalment illi inti ma tkunx skjaf tal-forom astratti tal-filosofija ta' lingwi oħra kif jinkien qed tinkiteb bl-Ingliż jew bil-Franċiż jew bit-Taljan, imma ssib ukoll is-sintassi ngħidulha aħna ġifieri l-forma tal-kitba li tirrifletti l-forma tal-ħsieb. U l-forma tal-kitba bil-Malti hija dik u trid tista' ssibha meta tibda taqra l-ewwel volum, it-tieni u t-tielet. Jiġifieri biex nitħattu sew kif għandna nitħattu. Inti jekk tikteb storja tal-filosofija bil-Malti, trid tkun taf il-filosofija u trid tkun taf il-Malti. Dawk huma żewġ rekwiżiti, xejn iżjed minn xejn ta' barra minn hawn, però trid tkun tafhom sew u trid tkun taf il-lingwa sew ukoll. Jiġri m'għandekx tidħol biex tikteb il-filosofija bil-Malti jekk il-Malti ma tafx tużah sew u mhux sew biss għaliex waħda mill-karatteristiċi tal-filosofija meta tinkiteb, Sergio, hi f'kull lingwa illi tinkiteb bistil mirqum ħafna. Imma fl-istess ħin hawnhekk ippruvajt illi nikteb l-istorja tal-filosofija, allura nesponi dawn il-konċetti filosofiċi jien għaddej, x'inti ma tiktibx l-istorja tal-filosofija biss bħala storja, ma tittesponi l-kunċett, tittesponi t-teorija. Trid hekk hemm bżonn tikkritika, trid tiżina dak li qed tesponi trid tiżnu. Imma meta qed tagħmel da, inti qed turi wkoll illi qed tuża l-lingwa b'mod effikaċi, b'mod li jaqbel għas-suġġett li jkun. Issa inti tgħidli imma l-ebda diffikultà ma sibt, l-ebda diffikultà speċjali ma sibt. Basta l-ħsieb ikun ċar u basta inti għaddej iżżomm f'moħħok għal min qed tikdbu. Jiena dawn rrid niktibhom bħala introduzzjoni għall-istorja tal-filosofija mingħajr ma jkun elementari. Jiena ma pruvajtx li ħsieb kompless jew diffiċli naħarbu, imma pruvajt nagħmel dak kollu li stajt biex niċċaraħ.
Jiġifieri din hemm mhix kwistjoni jekk ixeħfef li tikteb bl-Ingliż. M'għandax taqsam xejn.
M'għandax taqsam xejn ma jekk jiena ktibt bl-Ingliż. Il-parti l-kbira tal-affarijiet li ktibt fuq il-filosofija jiena ktibtom bl-Ingliż u bit-Taljan għaliex l-ewwel żewġ kotba li ħriġt fil-filosofija. It-tnejn kienu fuq l-awtur li jiena għamilt it-teżi tiegħi fuq u kemmlet kont l-Italja kif ukoll meta kont Oxford li huwa ġejjel Austin, John Langshaw Austin, illi fost affarijiet oħra kien preċiż ħafna fl-użu tal-lingwa. Anzi kien jgħid li min jikteb il-filosofija għandu jkun attent ħafna illi l-klim jużaħ fit-tifsira propja tijaw. Mux jivvinta it-tifsira u, jom kella jġebbet it-tifsira kif jishtiqu. Ma l-ewwel ktieb kien bit-Taljan, it-tieni wieħed kien bl-Ingliż. Issa, meta ktibt daw, u meta nkun qed nikteb f'journals, f'rivisti, naturalment xjentifiċi barranin, bil-forsi kolli nikteb bl-Ingliż, għax inkella magħhom ħadd. Imma jiena derli, jekk f'Malta għandna l-Bibbja bil-Malti, biċċa xogħol kapolavur ta' Peter Paul Sydow. Imbagħad naturalment hemm diversi verżjonijiet oħra. Jekk għandek dizzjonarji bil-Malti. Fejna f'insemmu l-Aquilina, semmu Saraċin Unglot. Jekk għandek grammatika bil-Malti, li qed tiġi kontinwament aġġornata, semmu Lino Cremona. Jekk għandek il-liturġija fil-Knisja kollha bil-Malti, Monsinjur Lupi, dak kollu sar bil-Malti. Il-Knisja ippreservat il-Malti f'ħafna okkażjonijiet għax kieku tlif nieħ. Jekk għandek l-aħjar poeżija li tista' tinkiteb ukoll bil-Malti, poeżija tajba ħafna li tinkiteb bil-Malti, tibda minn dun kar ma tibqa' niżellaw. Allora, jekk għandek dan kollu, jingħad kif għandix m'għandux ikollok ukoll introduzzjoni għal ħsieb filosofiku. Li jiswa għal kollox, Sergio. Fatt jiena min jaqra dal-kotba jgħidli sibtom utli u fimtom. Issa jkun hemm biċċiet minnhom li huma tqal, li huma itqal minn biċċiet oħra, imma rnexxieli bdejt bl-ewwel volum li jieħdok mill-Griegi tal-qedem sar-Rinaxximent. Mbagħad it-tieni volum li jieħdok minn Descartes sa Kant, dik li sejħu l-filosofija moderna, u ftit ilu għadu hemm ħareġ dan it-tielet u l-aħħar volum mill-idealizmu sal-postmodernizmu li jieħdok sa tmiem is-seklu 20. Sa tmiem is-seklu veri jibqa'
nieżel.
U vjaċ li daħm, vjaċ li daħm, jwini naċtaqt li għadġilti ktar biex naħmlu, imma iċxol liħor ma ħanġ kien jipermetili, imma saħlaq nieħ, jisu bejn kull volumu iħor, imma spazju ta' 7 snin, li fieħti tagħmel il-riċerka, u jina użajt metodu li naħseb jissimplifika l-vjaċ, għaliex ħadd li iċċentrajt l-iktar fuq il-filosofu, tajjeb, li jintroduċi naturalment ukoll l-idejat. Għadak li kun jista biex ngħidlek jiftaħ l-aħħar volum ngħidu għana. U jgħid isma' jiena smajt ħafna fuq Darwin imma Darwin mhux proprjament filosofu ma ma tistax tħallih barra. Ma nara bej weħed u ieħor x'qal. Jew smajt ħafna fuq Freud qed insemmi lek tnejn min-nies li proprjament ma jikkwalifikawx bħala filosofi, imma tant kellhom impatt u influenza fuq il-mixja tal-ħsieb. Fis-seklu 20
fis-seklu
ma tistax tħallihom barra. Jew jgħidlek isma' dal-postmodernizmu x'inhu? U hemm kapitlu fuq hekk li jitratta lill-awturi, l-parti l-kbira ta' dak il-kapitlu jitratta lill-esponenti jew lil-in tal-postmodernizmu. U hekk għal kull moviment li jibda mill-bidu u jibqa' sejjer sal-lum. Hekk wieħed ngħidu aħna biex immorru iktar lura fiż-żmien. Jgħid naf Sant Twistin kien teologu qaddis u filosofu wkoll, ma nara ftit x'qal. Jew Sant Tomas Akwinu jsemmuh diversi drabi. Għanna rek nistax insipa l-inqas introduzzjoni għal-ħsieb tiegħu. Il-ħaġa importanti meta tidħol fejn tidħol il-filosofija, Sergio, hija din. Illi fil-waqt li f'suġġetti oħra f'materji oħra l-istorja ta' suġġett mhux bil-forsi hija parti integrali minnu, fil-filosofija mhux hekk. Għandik eżempju, int biex tkun xjenzjat tajjeb illum, m'hemmx għalfejn tkun taf l-istorja tax-xjenza, biex tkun matematiku tajjeb illum x'għalfejn tkun taf l-istorja tal-matematika. Imma biex tkun filosofu tajjeb trid tkun tafa l-istorja tal-filosofija, għaliex ħafna problemi jibqgħu hemm. Ħafna problemi staqsu lilna nfusna fejn naf, pereżempju, jekk il-bniedem huwiex ħieles fid-deċiżjoni tiegħu jew le. Problema perenni. Nistgħu niddiskutuha llum bħalma ddiskutewha 300-400 sen ilu u tibqa' hemm fuq ix-xefaq tberren f'moħħdak li jkun. Jum kella biex nagħtu eżempju ftit iktar kontemporanju. Illum nużaw ħafna l-computer biex hekk il-ħin kollu. X'differenza hemm bejn il-computer u jiena? F'ħafna affarijiet jgħaddini jisboqni, pereżempju, għandu memorja ħafna kbar minn tiegħi. Tajjeb, imma mbagħad hemm differenzi importanti ħafna bejn il-persuna, bejn jien li qed nuża l-computer u l-computer li għandi u d-dini li huwa importanti għax huwa speċifiċi għall-bniedem. Dawn huma ftit mill-problem kellha meta nitħattu pereżempju fuq l-arti. Ħalli ngħidu l-filosofija kif tidħol f'dawn l-oqsma kollha. L-lum għaw interess kbir fl-arti ma taddix ġimma li ma jkollok xi wirja xi espożizzjoni artistika, allura inti tqum f'moħħok din il-mistoqsija issa, mhux iktar dak l-artist kif qed ipinġi, imma fejn tidħol l-estetika, hemm kriterji li aħna nistgħu niġġudikaw il-valur ta' dik il-biċċa xogħol, jekk hija xogħol il-filosofu li jagħmilha, tajjeb jew fejn tidħol l-etika. Niddiskutu ta' illum ħafna problemi li jumu kuljum huwa problemi etiċi jeħtinduni ħafna l-gazzetti tagħna minn li jindiskussjonijiet ta' dat tip. Imma nistgħu ngħidu fl-etika pereżempju li hemm xi kriterju li bih nista' nagħżel it-tajjeb mill-ħażin jew kellha kollox jgħaddi kollox jgħod. Bħal fl-estetika, tajjeb min jgħidlek gustibus jew degustibus. Zball, gustibus fisser tista' tgħid li tridu tagħmel li tridu kollox jgħod u kollox għandu l-istess valur. Mhuwiex hekk. U fil-fatt l-istorja tal-arti turi li mhuwiex hekk. Waldiri dawnu ma kolla ħsibijiet illi wieħed isimu mit-trattati.
Nixtieq forsi niddefinixxuha ma' din il-kelma filosofija għax tmur il-Knisja l-qassis jgħidlek filosofija. Kważi anke anta l-grota jiġri tismagħha, ġifieri ma' x'inhi eżattament din filosofija.
Meta tiġi biex tiddefinixxi għadhem l-iktar ħaġa diffiċli, għaliex kif kont qed nipprova ngħidlek iktar faċli li ngħidlek x'inhu huma s-suġġetti li titratta l-filosofija, ma jekk inti tafasni biex ngħidlek eżatt biex ngħidlek bejn wieħed u ieħor x'inhi hemm diversi definizzjonijiet tagħha, hija disċiplina li ġalek tirrifletti fuq kull aspett tar-realtà, li ġalek tirrifletti fuq kull aspett tar-realtà. Il-kwistjoni kollha hija riflessjoni kontemplazzjoni. Riflessjoni bil-raġuni u permezz tal-argument. Dawk huma żewġ affarijiet essenzjali. Bil-raġuni u permezz tal-argument. Ġifieri ma tagħmilx użu mir-rivelazzjoni, ġifieri l-filosofija hija distinta mir-reliġjon, u trid tissegwi disċiplina, trid tissegwi mod loġiku tal-ħsieb. Semmejt ir-reliġjon, hemm ukoll filosofija tar-reliġjon. Dika interessanti, għaliex aħna li f'Malta insomma missu magħha kuljum ir-reliġjon. Il-filosofija hemm fera tagħha li tissejjaħ filosofija tar-reliġjon li tistaqsi affarijiet importanti. Pereżempju, jekk tistax tipprova l-eżistenza tal-Alla bir-raġuni. Mhux mill-Bibbja, mhux mir-rivelazzjoni, ma bir-raġuni. Jon kellha x'inhu miraklu, kif tiddefinih miraklu. Tajjeb dawn huma kollha mistoqsijiet importanti, jon kellha anki fejn tidħol il-kwistjoni li semmejna qabel ta' ikklazzjoni umana jiex libera għall-inqas kultant jiex libera, jew x'inhu huma dawk iċ-ċirkostanzi li inaqsu mir-responsabilità tidħol l-etika, rajt li tmiss mar-reliġjon fuq din il-ħaġa. Dawn huma kollha qosma li fuqhom il-filosofija tista' titfa' dawl u hekk tagħmel, u dawn huma affarijiet li hum ukoll fl-istorja tal-filosofija kif għatlek qabel. Alfred North Whitehead, filosofu tas-seklu 20, kien jgħid b'mod daqsxejn ta' karikatura insomma li l-istorja tal-filosofija mhijiex għajr sensiela ta' footnotes għal Platun. I ftit esagerazzjoni għax hemm iktar minn hekk, imma dan biex nurik li kemm importanti li tkun tafa l-filosofija qabel ma tibda tiffilosofizza.
Profs, x'inhu huwa l-ingredjent allura biex wieħed jikteb il-filosofija issa? Għaliex ovvjament m'hemm xejn tal-lim li inti jimxi bl-ingredjenti qed nuża bħala kelma miftuħa, għaliex ovvjament dan mhux essay.
Le.
Huwa ħafna iktar.
Ekku. Jiena semmejtu n-niżġa tal-ħsieb u użajt dik il-kelma apposta għaliex dana mhux laqbad u tikteb fuq dan fuq l-ieħor u tispiċċa qishek tibt kapitlu fuq filosofu li m'għandux jaqsam xejn ma' dak li ġie qabel u ma' dak li ġie warajh. Il-mod kif għandha tinkiteb l-istorja tal-filosofija fil-fema tiegħi u dak li pruvajt nagħmel jiena f'dawn il-kotba illi nuri n-niżġa ġifieri r-rabta bejn filosofu ieħor, ir-rabta bejn ħsieb u ieħor. Il-filosofija hija dejjem reazzjoni għal dak li jkun ġie qabel, għal dak li jkun ingħat qabel. U hekk wieħed jaqra dawn it-tliet volumi jsib li hekk hu, għaliex kull volum jorbot ma ta' warajh u jagħmel referenza għal ta' qablu. Veri dik hija waħda mis-sigriti ta' kif tikteb storja tal-filosofija. Ma tiġ tkun episodi li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin, xejn, imma jrid ikun hemm rabta, jrid ikun hemm niżġa. U jiena ħadd pjaċir ħafna nikdbu, ġifieri jiena tani sodisfazzjon kbir dan nikdbu. U kien ikollok ukoll dak is-sodisfazzjon kif għatlek qabel. L-ewwel qed tikdbu u qed taqraħ fuq ir-radju, u mbagħad mort id-dar u smajtu, u meta smajtu tajt isma' dil-ħaġa tista' tiġi elaborata, dil-ħaġa nista' nesprimija mod ieħor. Tajjeb, imma l-idea li jiena qisni qed nitħaddet mal-qarrej, l-idea ta' konverzazzjoni mal-qarrej li tidħol fi dialog miegħu, ġibta minħabba li l-ewwel kienu xandiriet radiofoniċi. Inżom f'moħħi l-udjenza importanti ħafna, Sergio, li kull darba li tiktab, jew kull darba li titkellem, tistaqsi li kien nifsek ma' min qed jismani, minu dak li qed jismani, minu s-suġġett li qed jisma', għal min qed nikteb. U dawk tibtom biex kifatlek. Ikunu introduttorji ma' mhux elementari, difatti qed jusawhom ħafna l-għallima fl-iskejjel, għallima fis-sixth form, s'intendi. U jisibuhom utli wkoll, skoprejta jiena, meta jidħlu l-università, jkun qegħdin jagħmlu s-sena tal-filosofija x'aħna fl-ewwel sena tal-kors tal-filosofija, nagħmlu lhom dejjem l-istorja tal-filosofija, nibdew mill-Griegi, mbagħad nagħmlu l-Medjewevu, nagħmlu l-Monneta Moderna u nispiċċaw bil-kontemporanji. U issa għandhom xi ħaġa l-istudenti Maltin għax sewwament għandhom ukoll il-kotba l-oħra tal-istorja tal-filosofija li jeżistu, imma l-istudenti Maltin isibu din utli. Għax donnom reazzjoni tagħhom le l-rispons li jkollhom l-istudenti Maltin meta jaqraw bil-Malti meta dawk li sminna. Torament dawk li jħobbu l-Malti u jaqraw bil-Malti jagħmilhom il-ħajja aktar interessanti u forsi xi ftit iktar faċli wkoll.
Inti nista' ngħidu li rajtu jiżviluppa hawnhekk il-kors fl-università. X'reazzjonijiet għandna llum? Kif fej qegħdin f'dan is-suġġett?
Jiena nista' ngħidlek ħaġa attwali biss fuqek. Meta kont nagħlem il-filosofija politika lill-istudenti tal-liġi, ġieli li jkolli klassi tal-fuq minn 200 ruħ, għax meta taqgħet il-tan dawk li huwa studenti tal-liġi mal-oħrajn li jiġu biex jisimgħu, u llum tintaqa' ħafna minnhom. U jgħidulek dawn l-istudenti li issa saru avukati jew ħadu l-professjoni tagħhom, kemm kien importanti dak il-kors għax tom l-isfond kulturali tal-idejat. Mhux ma jtihomx biss kodiċi tal-liġijiet li jridu jitalmuhom bl-amment, imma jistaqsi wkoll mistoqsijiet bħal xi il-liġi għaliex għandi nobdi l-istat, għaliex meta toħroġ liġi jien għandi nobdi hawn dejjem għandi nobdi hawn jew hemm ċirkostanzi fejn mhux biss għandi dritt imma anke wkoll obbligu li ma nobdijiex.
Hemm il-filosofija tal-liġi wkoll.
Dik hija l-filosofija tal-liġi, jew kellha. Il-filosofija politika wkoll. Mhux hekk iż-differenza hemm bejn sistema demokratika u oħra li mhix. U għaliex sistema demokratika aħna inqisuha aħjar jiġifieri iktar ta' valur minn sistema dittatorjali jew awtoritarja. Għaliex dawk huma kwistjonijiet kollha kwistjonijiet filosofiċi. Jew iż-differenza hemm bejn li tħares lejn soċjetà bħala magħmula minn individwi frammentati wieħed m'għandux x'jaqsam mal-ieħor atomizzata hija l-kelma, jew kellha li tħares li bħala komunità. X'differenza hemm meta inti tħares lejn is-soċjetà b'dew iż-żewġ modi differenti. Dawk huma kollha kunċetti filosofiċi minn fejn jiġi l-kunċett tad-dritt. Tajjeb, veri dawn huma kliem li nużawhom ħafna drabi kważi sikwit jekk mhux fil-ħajja ta' kuljum. Imma hija filosofija li tgħinek tifhimhom titfadaw l fuqhom u tagħti definizzjoni tajba tagħhom.
U llum mhux hekk barra l-baċellerat qed immorru għall-Maġisterju anke dottorati f'dan is-suġġett, ġifieri Malta għamlet.
Ekku, ġifieri qed insemmilek tajtek eżempju biss tal-istudenti tal-liġi. Dawka dika hija ħaġa li jiena nħu pjaċir insemmiha għaliex nintaqa' magħhom illum u jgħidu li dak kien kors tal-filosofija politika li kont nallimhom jien, fejn naf, il-filosofi politiċi taw impronta kbira mlumpatt kbir fuq l-iżvilupp tal-ħsieb politiku. Ma ninsewix li ħafna mill-kwistjonijiet li niddiskutu llum, pereżempju bid-differenza tas-sistemi, id-differenza li hemm bejn is-sistemi politiċi. Dawn imorru lura lejn il-Griegi tal-Qedem, lejn Platun, lejn Aristotele. Jew kellha l-kunċett kif żviluppa l-kunċett ta' dritt ma ġiex minn xejn, jew għaliex illum l-iskjavitu il-jasar inqisuh bħala skandlu. Kien hemm perjodu twil fejn kienet ħaġa normali aċċettata li jkollok l-iskjavi, li jkollok l-irsira, il-filosofija għenet biex noħorġu minn dawn l-attitudnijiet u l-atteġġjamenti lejn il-persuna umana, xirviri kollox hemm dan. Jiena niddeskrivi l-filosofija fl-ewwel f'dak li ktibt fil-qoxra fil-kopertina tal-ewwel volum. Ngħid, il-filosofija mhijiex biss l-er ewlieni taċ-ċiviltà tagħna, imma wkoll l-ispazju li fih iċ-ċiviltà tagħna kibret u għadha tikber. L-għajn li minna xorob kulħadd. Il-ħamrija li fiha saqqiet iż-żerriegħa tal-prodott artistiku u letterarju. L-art li fuqha tela l-bini kollu tal-organizzazzjoni politika u soċjali u tal-istituzzjonijiet ekonomiċi, edukattivi, ġuridiċi, morali u reliġjużi li trabbejna fihom. Jiena nemmena u nispera li b'dak li għamilt tajt kontribut biex min jaqra jifhem aħjar it-tifsira ta' dawk iż-żewġ sentenzi li għadni kemm rajtlek.
Meta wieħed jikteb l-istorja tal-filosofija, ħana meta nikbu l-istorja ta' fatt ħanajtek, dan dejjem jiżviluppa l-daqqa sib materjal ġdid, daqqa sib min jikkontradixxi dak il-fatt. Imma f'dal-każ huwa suġġett statiku jew xorta jiżviluppa. Ġifieri jekk illum tkellimna fuq Platun fl-ewwel ktieb ta' dan l-affarijiet inbidlu. Il-ktib ħareġ fis-sena 2000 pereżempju dan. Matul dawn l-14-il sena dak li nafu fuq Platun u l-ħsibijiet tiegħu baqgħu l-istess jew irdu ħarsu l-filosofija perspettiva totalment differenti.
Le, hekk hemm żewġ mistoqsijiet f'waħda. Ħinha ribda dubju la hemm storja tal-filosofija naturalment hemm żvilupp għax ikun hemm storja. Dik hija ħaġa li wieħed irid jgħidha. Però wieħed irid jgħid ukoll li anke fuq il-filosofi il-kbar ma tista' qatt tgħid dak kollu li kelli ngħid għattu. Issa meta ngħidlek li pereżempju Derrida, Jacques Derrida, sewa qed il-postmoderni jew postmodernisti li ktar imsemmija. Studju sħiħ fuq Platun, hekk insemmilek il-Gadamer, ok? Qed mill-awturi l-kbar tal-ermeneutika, ġifieri tat-teorija tal-interpretazzjoni. Dana Platun tiela Aristotele niżel Platun Aristotele. Anki l-filosofi l-oħra, ma nidux għandu nsemmuhom għax inkellas. Imma Habermas ma jistgħux daw jitkellmu mingħajr ma jagħmlu referenza lejn dawn il-filosofi kbar tali modi. Bħalma naturalment hekk insemmu l-filosofi kollha hemm hekk, ma fuq il-filosofi kbar b'mod speċjali fejn fuq Kant, fuq Hegel, anke fuq Marx, l-istudju jkompli u jkompli jiżviluppa x'daw tant ħallew wirt għani warajhom, tant kitbu li biex ngħid hekk fuq kull ktieb, fuq kull paragrafu, kull tant anki fuq kull sentenza tista' tgħid tiżviluppa b'mod oriġinali, tħares lejha b'mod ġdid. Għalhekk hija affaxxinanti, din ħaġa fil-filosofija hija ħaġa li lilja l-inqas, lilja l-inqas taffaxxinani, u lil dawk iż-żgħażagħ li qed jistudjawha, qed jikber in-numru tagħhom, in-numru ta' żgħażagħ li qed jistudjawha, biss min jagħmel l-eżami tal-filosofija fil-livell intermedju jew fil-livell avanzat, kiber ħafna. Saftit ilu, sa daħlu suġġetti oħra, insomma, li qed jikkompetula ftit pas-soċjoloġija u l-psikoloġija. Ma saftit ilu kien ikollok il-fuq minn 600-700 li jagħmluha fil-livell intermedju, kollok għandha dejjem dak li 300 li jagħmluha fil-livell avanzat.
Li mhix ċajt għaddaqstana,
mhix ċajt għaddaqstana, imma jiena dejjem ngħid, isma' jekk jiena hawnhekk bħala eżempju inżomm l-Italjan u l-Franċiżi. Dawna fil-liċej, il-liċej klassiċi, fil-liċeju klassiko, l-Italjani jgħalmu il-filosofija. U l-Franċiżi l-istess. Meta tasal biex tagħmel l-eżami tal-Bakkalorja, inti għandek dejjem bħala parti integrali u obbligatorja s-suġġett tal-filosofija. Għax l-istess il-Ġermanja. Għax dawn huma, għax jifhmu dak li konna qegħdin ngħidu qabel. Sergio, u jien anki meta ikolli l-ħbib tiegħi hawnhekk fil-kuritur fejn qed nitkellmu, li jgħalmu l-Ingliż, jgħalmu l-Taljan, li jgħalmu l-Franċiż, kollha jgħiduli l-alliema, l-lecturers, il-professuri. Kemm tgħin il-filosofija għal dawn is-suġġetti meta wieħed jiġi biex jitkellem fuq il-letteratura, kemm tgħinhom. U dik għalini ta' mill-kura.
L-lum iktar ma' żewġ disċiplini iktar ħjar ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Se tkun l-aħħar mistoqsija fil-programm tagħna, Prof, forsi nixtieq titkellem ftit dwar kif il-filosofija anke daħlet fix-xogħlijiet letterarji tiegħek. Inti esperimentajt bil-poeżija, esperimentajt bl-istorja qasira u esperimentajt bid-dramm ukoll. Naħseb milli segwina naħseb qed jiftakar fi drammi li konna ħadna gost naraw it-teatru Manuel Pal tkun darb'oħra Michelangelo, bid-djarju ta' Sara, qatt naraw xi dramm ieħor fil-futur qarib.
Hemm dramm wieħed l-iktar wieħed reċenti li ktibtu huwa fuq filosfu l-Anja taċ-Ċinju. Ebdi dak jitratta direttament biex ngħidlek il-figura filosofika. Incidentalment, Sokrate kien magħruf l-istat tal-filosofija, għadu magħruf bħal wieħed mill-filosof l-kbar minkejja li ma kiteb xejn, dik hija ħaġa interessanti. Imma kitbu dwaru u nafu biżejjed fuq ħajtu biex li tawni l-perm, tawni l-okkażjoni u ċans li nifassal dramm. Min dak huwa dramm biex ngħidlek insejjaħlu filosofiku anke f'dak is-sens għax qed jitratta l-aħħar jiem ta' Sokrate. Imma mbagħad għall-mistoqsija iktar wiesa tiegħek. Jien ma nistax nieqaf nkun filosfu waqt li qed nikteb id-drammi l-istejjer qosra jew l-poeżija, imma l-mod kif nesprimi ruħi f'dawn li kitbiet int qed issejħilhom letterarji huwa differenti. Ngħidu għandna fil-poeżija l-ewwel ma tolqtok hi l-immaġni, l-metafora. Jien nikteb ħafna milli nuża xbijat minn natura. kif taf inti għax inti rajtom unġili għamilna programmi fuq ekku kol. Imma mbagħad il-qafas tal-ħsieb jibqa' dak li hu. Jifieri anke l-poeżija twassal ħsieb, twassal il-viżjoni tar-realtà li għandu l-poeta. Jew tar-realtà, jew tal-persuni li jintaqa' magħhom, tal-ġrajiet u l-avvenimenti li għaddi minnhom. Hemmhekk l-impronta, l-impatt filosofiku jibqa'. E difatti, fir-reċensjoni twila li għamel il-professur David Cooper fit-Times Literary Supplement ta' Londra tal-istejjer osra tiegħi, dal-punt jagħmlu b'mod ċar. U jgħid li hemm stejjer illi għalkemm huma naturalment rakkont imma tinħass il-filosofija fihom. U l-filosofija tal-awtur ta' min qed jikteb. U janalizzhom u jagħmel kummenti dwarhom b'dal-mod. Imma jiena ma ngħidx isma' jiena għandi dit-teorija issa ħan esprimiha fi-storja mhux hekk. Inti tirrakkonta u mir-rakkont joħroġ kif joħroġ, huwa dejjem espressjoni tal-ħsieb mhux hekk. Imma min jaqra jista' naturalment jgħid tajjeb, mela dar-rakkont dil-poeżija qed twaslilna dil-idea. Twassala b'mod differenti milli kieku qed tesponija b'mod filosofiku u d-differenza ewlenija qiegħda hemmhekk. Kif għadni kemm għatlek qiegħda fl-użu tax-xbieħ, fl-użu tal-immaġni, tal-metafora l-iktar. Diskors poetiku u għadejjem diskors metaforiku.
B'dak il-komment tal-Professur Joe Friġiri aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela, il-kotba li tkellimna dwarhom illum huma t-tlet volumi In-Nisġa tal-Ħsieb, Storja tal-Filosofija. Bla dubju dawn huma kotba li għandhom ikunu mhux biss għand minn ħobb u interessat fil-filosofija, imma għand kulħadd nista' jgħidu għax fl-aħħar mill-aħħar il-kol kemm aħna jkollna. Forsi dawk il-mistoqsijiet, dawk is-sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħna li bla dubju f'dan il-ktieb jistgħu jgħinuna anke biex ngħixu bla dubju ħajja aħjar. Jena se naqfa hawnhekk, naġġornaw ngħidu hekk dan il-programm għall-8 oħra se nitkellmu fuq ktieb li huwa kompletament differenti mill-kotba li ssuġġerejnilkom illum. Sa dan it-tant, grazzi lil Carmelo Grech li ħassieb il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.